Отталые гуки. Мой фурман повесил рожок недалеко от печи, а сам подошел до меня. Мы почали спокойно гутарыць. И раптом рожок заиграл. Тру-ту-ту, тра-та-та, ра-ра-ра. Мы вельми здивилися, але у тую ж хвилину я зразумел, чаму на морозе гэты рожок зусім не трубіў, а ў цяпле зайграў сам па сабе. На морозе гукі замёрзлі ў рожку, а зараз, адагрэўшыся ля печы, адтаялі і пачалі самі вылятаць з рожка. Мы з фурманам на працягу ўсяго вечара з асалодай слухалі гэтую чароўную музыку.